Areena.
Vaikka olemmekin edenneet pitkän matkan seksuaalisen vapautumisen tiellä, ovat jotkut asiat edelleen enemmän tabuja kuin toiset. Tänään me puhumme aikuisen naisen seksistä ja siitä, miten siihen suhtaudutaan. Minä olen Pauliina Grym ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa mukaan. Kirsi Hytönen on kirjoittanut Luksuselämää blogissaan avoimesti aikuisen naisen elämästä, etenkin sen ruumiillisesta puolesta. Vastikään ilmestynyt oma elämäkerrallinen Hytösen esikoiskirja Naisen kolmas elämä, nautinnon vuodet, kertoo keski-ikäisen naisen löytöretkestä omaan seksuaalisuuteensa, pitkän parisuhteen muuttumisesta avoimeksi, nettideittailusta ja seksisuhteista nuoriin miehiin. Tervetuloa lähetykseen, Kirsi Hytönen.
Kiitos. Kiitos, kun kutsuit.
Sinun elämänmuutoksesi, josta tässä uudessa kirjassasi kerrot, käynnistyi, kun pitkäaikainen aviomiehesi kertoi rakastuneensa toiseen naiseen. Tämä elämänmuutos ei kuitenkaan tarkoittanut avioeroa ja suhteen päättymistä, vaan elämän kokonaisvaltaista remonttia. Minkälainen tämänhetkinen Kirsi Hytönen, joka tässä Kulttuuri-ykkösen studiossa kanssani istuu, on verrattuna siihen naiseen, joka tajusi, että oma mies on rakastunut toiseen?
No, ihan ensinnäkin eri niminen, koska osa tätä elämänmuutosta oli ottaa tyttönimeni takaisin. Silloin olin poikolainen vielä, mutta noin, et varmaan sitä ajanut takaa, vaan noin henkisesti niin kyllä koen olevani onnellisempi, itsevarmempi ja myös paljon viisaampi, koska tämä mun ihmiskoe itselläni, josta kerron kirjassa, niin on opettanut aika paljon niin kuin ihmisistä ja ihmisyydestä ja omasta itsestäni. Että olen niin kuin jotenkin enempi confident kuin silloin. Ja se oli myös sellainen vaihe elämässä, jolloin mun elämä ainakin oli ollut hyvin työkeskeistä. Ja semmoinen työssä menestyminen ja bisneksessä menestyminen, pärjääminen oli ollut jotenkin ykkössijalla tai hyvin korkealla niin kuin mun prioriteeteissa. Ja sitten kun tuli tällainen henkilökohtainen niin kuin kriisi tai aviokriisi, törmäys, niin sitten täytyy pohtia niin kuin identiteettiä ihmisenä ja naisena ja puolisona.
Eli siihen asti se oli määräytynyt aika paljon työn kautta?
No ainakin näin jälkikäteen, kun tarkastin niitä vuosia, niin ne oli aika työntäyteisiä yrittäjän elämää ja siinä oli sitten yrityskauppakin ja näin.
Ja onnistunut kyllä. Yrityskauppa.
No minun kannaltani se oli onnistunut yrityskauppa.
Eli myyt oman yrityksesi
kyllä.
Eteenpäin. Ja
toivottavasti ostajakin on tyytyväinen.
Silloin kun kävi ilmi, että teidän siihen asti niin sanottu perinteinen monogaaminen parisuhteenne oli muuttunut, tai tilanne oli muuttunut niin, että miehesi halusi toista naista ja oli ilmeisesti suhde jo päällä, niin te aloitte työstää omaa suhdettanne. Millä tavalla?
No alkuun siinä tietysti oli hirveän paljon keskustelemista, että miten näin on voinut käydä, mitä tämä tarkoittaa. Piti tehdä se niin kuin päätös, että erotaanko vai ei. Että kyllä siinä muutamakin yö meni. Mutta muistan siis sen ensimmäisen päivän hyvin dramaattisena, että tavallaan silloin niin kuin tehtiin jo se päätös, että emme kuitenkaan eroa.
Miksi?
No, me oltiin aika hyvä niin kuin pariskunta siihenkin mennessä ja ajateltiin, että tässä on niin kuin mahdollisuus kehittää itseä ja suhdetta johonkin suuntaan. Ei tietysti osattu silloin artikuloida sitä näin jäsentyneesti, mutta tuli sellainen fiilis että, ja tahto, niin kuin, että tästä selvitään ja yritetään.
Kerrot tässä kirjassa ajatuksiasi parisuhteesta ja tästä perinteisestä parisuhteesta. Et oikein usko siihen.
Totta, en oikein usko siihen. Minulla on kuitenkin pitkä kokemus, että ehkä mulla on myös niin kuin joku mandaatti sanoa siitä jotain.
Sano jotain.
Niin, no minusta se tuntuu hiukan keinotekoiselta järjestelyltä tällainen monogaaminen parisuhde. Ei sinänsä, että niitä on onnistuneitakin ja itselläkin on ollut hyvin onnistunut sellainen, mutta että sitä pidetään niin kuin yhteiskunnan tällaisena peruskivenä ja monet, etenkin naiset, minun nähdäkseni niin kuin rakentaa sen varaan tosi paljon. Ja se on jotenkin semmoinen elämän ja kuoleman kysymys, kun minusta se on niin kuin naisille ehkä erityisen haitallinen niin kuin uskomus, että tällainen monogaaminen liitto voisi muuttumattomana kestää läpi elämän. Että minusta naisten kannattaisi keskittyä enemmän niin kuin omaan hyvinvointiinsa, omaan uraansa, omaan pärjäämiseensä ja eikä ajatella, totta kai niin kuin lapsia sitten vanhempien pitää ajatella, että en sitä kritisoi ollenkaan, mutta sitä niin kuin, että tämmöinen kahden ihmisen romanttiseen ihannointuun rakkauteen perustuva suhde, että se olisi niin kuin kestävä perusta koko elämälle, niin sen haluan kyseenalaistaa.
Nyt jo edesmennyt miehesi ehdotti sinulle avointa suhdetta lääkkeeksi siihen mustasukkaisuuteen, jota sinä koit.
Kyllä.
Se kuulostaa rohkealta.
Se oli rohkeaa. Erityisen rohkeaa oli lähteä siihen. Ei se ehdottelu vielä välttämättä.
Niin. Mitä sä ajattelit, kun hän ehdotti tätä?
No, mä olin vähän niin kuin epäröivä, tai hän nimenomaan ehdotti siis, että minä hankkisin itselleni sivusuhteita ja että voisin löytää niin kuin seuraa netistä ja nimenomaan nuoria miehiä. Niin en uskonut siihen lainkaan, että näin voisi tapahtua, mutta lähdin sitten kuitenkin kokeilemaan ja kuten melkein kaikissa asioissa, niin osoittautui, että hän oli tässäkin oikeassa. Että minä tosiaankin ihan helposti löysin seuraa ja lisäksi se paransi tämän mustasukkaisuuden tai poisti sen. Kun mä itse ainakin olen sitä paljon analysoinut, niin, että mitä se mustasukkaisuus on, niin se on ehkä paljolti sellaista, että kokee jäämänsä paitsi jostakin tärkeästä tai ihanasta, jota toisella on. Ja sitten kun antaa itsellensä myös luvan tai saa sen luvan etsiä ihan mitä tahansa, niin se poistuu se sellainen niin kuin katkeruus tai kateus.
Eli se onkin enemmän sitten kateutta, se mustasukkaisuus.
No sehän on sama, esimerkiksi englannin kielessä sama sana. Että minusta, no siinä on varmaan monenlaisia tunteita, joita sitten kuvataan sanalla mustasukkaisuus, mutta varmasti niin kuin kateus ja sitten pelko ehkä on toinen aika tärkeä osainen.
Sanoit tuossa, että naiset haluavat ylläpitää tätä perinteisen romanttisen pitkän parisuhteen rakenteita, mutta tässä kirjassasi Naisen kolmas elämä kirjoitat myös siitä, että on myytti, että nainen muuttuu näkymättömäksi täytettyään 50 vuotta tai menopaussin aikaan. Ja Ilta-Sanomille kerroit toukokuun lopussa näin, että kyseessä on pitkälti naisten ylläpitämä myytti, joka näkyy naisten lehdissä ja hyvinvointiblogeissa. Tämä oli tosi kiinnostavaa. Minkä takia naiset kertovat toisillensa tällaista tarinaa?
Miksi naiset kertovat toisillensa satuja? Niin. En tiedä. Sitä nimenomaan olen ihmetellyt, että miksi näin on. Että mikä, onko tämä joku niin vanha joku perinne, että emme ole päässeet siitä irti vai mistä se tulee. En todella en osaa vastata tuohon, mutta osaan vaan kysyä sitä, koska se on minusta hyvin outoa. Näen sen pitkälti niin, että näitä niin kuin on käyttänyt sanaa toksinen feminiinisyys, niin siihen niin kuin liittyviä asioita pitää nimenomaan naiset yllä. Eli me pidämme keskenämme tällaista ulkonäkökeskeistä kulttuuria, vertailemme toisiamme.
Tämä oli ihan valtavan kiinnostava tämä toksinen feminiinisyys. Se tosiaan tarkoittaa mielestäsi sitä, tai yleisemminkin sitä, että tosiaan me naiset ylläpidämme sellaisia rakenteita ja malleja, jotka ovat meille haitallisia ja tekevät meidät onnettomiksi. Milloin sinä huomasit tämän ensimmäisen kerran, että hetkinen, että minkä takia meillä on tällaiset raamit?
No En nyt kyllä oikein pysty vastaamaan koska ensimmäisen kerran, mutta koska ammattini on toimittaja, niin olen seurannut tietysti lehtiä ja mulle tulee kotiin useitakin naisten lehtiä, niin joka kerta kun joku niistä kolahtaa sieltä postiluukusta ja sitä selailen, niin ihmettelen sitä komboa, mitä me toisillemme tarjoilemme.
Miten tämä havainto vaikutti omaan elämääsi tai omaan käytökseen? Muuttuiko oma käytös?
No ei tuon havainnon vuoksi varmaankaan oma käytös ole muuttunut mihinkään, mutta ehkä kun ryhdyin kirjoittamaan sitä blogiani, luksusongelmia, niin ehkä niin kuin huomasin, että näistä viikoittaisista naisten lehtipläjäyksistä aina kumpuaa jotain sanottavaa. Eli ne onnistu mua aina jotenkin ärsyttämään ja provosoimaan, että siinä mielessä minulla on ollut niistä hyötyä.
Eli triggeröidyit niistä.
Kyllä, kyllä. Ei, mutta jos nyt mietitään, niin mitä ne niin kuin sisältää, että en kritisoi niin kuin, tai halua arvostella, ne on ammattitaisesti tehty ainakin ne, mitä minä luen, ja jututkin, yksittäiset jutut, mutta sitten se niin kuin yhdistelmä, niin eihän me olla paljon niin kuin 50-luvulta päästy eteenpäin, että meillä tarjoillaan reseptejä, kauneudenhoitoa, kodinhoitoa, sisustusta, muotia. Ja sitten ehkä nykyään myös naisten lehdissä käsitellään hiukkasen jo rahaa ja taloutta.
Mutta ei liikaa.
Ei liikaa, ja sitten naisten työstä ja urasta puhutaan minun mielestä ehkä vähän siihen sävyyn, kun se olisi yksi naisen niin kuin näistä statuksista tai koristeista, joita naisella pitää olla, että pitää olla niin kuin se kaunis koti ja ihanat lapset, jotka harrastaa hyviä asioita ja mies, joka jakaa kotityöt ja se valkoinen sohva ja näin, niin siihen kuuluu myös sitten niin kuin työ, mielenkiintoinen työ.
Merkityksellinen, itselle merkityksellinen.
Niin, mikä tietysti on hyvä asia. Mutta tämä on ehkä niinku muuttunut 50-luvusta, tämä niinku työn mukaan ottaminen. Mutta ei, itse tämä niinku maailma muuten niin on pysynyt aika saman.
Samanlaisena. Tämä toksinen feminiinisyys vaikuttaa myös perheiden sisäisiin rooleihin. Kirjoitat tässä Naisen kolmas elämä -kirjassasi, että isästä on tullut eräänlainen apuäiti. Tämä oli mahtavaa. Kerro tästä. Mitä apuäiti saa tehdä tai osaa tehdä?
Tämähän on todella vaarallinen puheenaihe. Kyllä, kyllä. En tiedä, uskallako siitä edes sanoa mitään ja onko mulla nyt siis tässä elämänvaiheessa siitä nyt niin hirveästi niin kuin oikeasti näkemystä. Mutta siltä se näyttää, kun vaikka tuolla mun kulmilla, missä asun Punavuoressa, katselee näitä nuoria perheitä. Ja
Helsingin trendikäs korttelisto tai asuinalue.
Kyllä, kyllä, ja nykyään myös melko porvarillinen, ei lainkaan niin boheemi kuin joskus. Kuitenkin niin siellä näkee paljon näitä isiä lastensa kanssa, ja sehän on niin kuin hienoa, mutta näkee myös sellaista, että äidit ikään kuin komentelee näitä puolisoitaan, ja että heillä on tavallaan se niin kuin paletti tai pakka hallussa, ja mies on siinä hieman hämmentynyt ja tekee mitä käsketään. Ja vähän tällaista ehkä, että semmoinen niin kuin selkeä isärooli on nyt vähän varmaan hakusessa.
Pukeeko nämä Punavuoren äidit sekä lapset että isät mieleisekseen?
Kyllä varmaan. Siltä se lopputulos ainakin näyttää.
No mitä tätä tarkoittaa miehen kannalta, tämmöinen apuäiteys?
No voisi kuvitella, että se on miehelle ehkä tosiaan hiukan hämmentävää. En osaa sanoa, kun en ole mies, enkä ollut itse siinä tilanteessa, enkä just tällaisten henkilöiden kanssa ole vaihtanut ajatuksia.
Mä luulen, että mä vähän tunnistan tuon. Sitten toinen mahtava lause, mä oon siis tuo poiminut täältä Kirsi Hytonen nyt ihan oikein tahallaan näitä. Vanhemmista on tullut lasten palvelijoita. Niin sydetäänkö tässä nyt kiintymys vanhemmuuden päälle? Että aika rohkeaa. Eikö se ole kuitenkin vanhemman perustehtävä?
On totta kai. Vanhemman perustehtävä on niin kuin olla turvallinen vanhempi ja luoda lapselle niin kuin edellytykset turvalliseen elämään. Ja eikä se ole välttämättä edes vanhempien syy, että nyt minusta näyttää käyneen näin. Että kaikki esimerkiksi aikuisten kutsut tai jotka on niin kuin juhlat, joiden syy ei ole tämä lapsi tai nämä lapset, niin kuitenkin kääntyy sellaiseksi että lapset on siellä pääosassa ja aikuiset koittaa saada jotain suunvuoroa. Että on menty toiseen äärimmäisyyteen siitä, kun minun lapsuudessa niin lapset suljettiin toiseen huoneeseen pois häiritsemästä vanhempia ja he ei saaneet tulla samaan pöytään. Ja vasta sitten niin kuin toisella kymmenellä sai tämän kunnian, että sai istua aikuisten kanssa samassa pöydässä. Niin tosi paljon on muuttunut niin kuin aika lyhyessä ajassa tämä kasvatuskulttuuri.
Joo. Olen itse ollut tilanteessa, että oli uusi koti, joka oli täynnä teräviä kulmia ja arkoja pintoja ja sitten oli tupaantuliaiset, niin olin aistivina niin, että jotkut vanhemmat loukkaantuivat, kun sanoivat, että nämä eivät ole lastenjuhlat ja että lapsia ei saa tuoda sinne ollenkaan. Ihan sen takia, että he olisivat voineet lyödä itsensä johonkin ja se ei ole niin, sitten niin kuin kenenkään etu, että siellä pitää varjella. Enkä ollut valmis myöskään superronilla vuoraamaan kaikkia kulmia. Ja toinen asia oli sitten omat häät, jotka oli tosi pienet, kun ilmoitin, että sinne ei saa tulla lapsia. Niin tiedän, että se ei ollut ihan kaikkien mieleen, mutta lapsilla on häissä tylsää, enkä ollut valmis järjestämään sinne lastenohjelmaa tai lastenruokia. Ja no, sitten tein näin törkeän tempun.
Jokaisella oikeus kai päätää omista juhlistaan.
Etenkin kun toivon, että niin, häitä ei ole näköpiirissä useita tässä tulevaisuudessa, niin piti miettiä kaikesta sitä parisuhdepuheesta huolimatta, niin ajattelin, että ehkäpä sitten, että
never, jopa
tämä
never
kestää. Niin, no se on totta. Ei saa koskaan sanoa ei koskaan. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja täällä on vieraana Kirsi Hytönen, jonka Naisen kolmas elämä nautinnon vuodet on juuri ilmestynyt. Tämän kirjasi nimessä on Kirsi Hytönen nautinto, mutta kerrot tässä kirjassa seikkaperäisesti elämän tarinasi, eli sen, miten olet päätynyt tähän pisteeseen, eli nautiskelijaksi. Miksi koit tärkeäksi avata historiaasi niin paljon?
No, ajattelin, että jos kerron, niin kun, itse asiassa kerron aika lyhyesti siellä niin kun elämän kertani tällaisena CV-tyyppisenä. Se on vain yksi osa tätä kirjaa, mutta halusin antaa niin kun puitteet sille, mitä sanon ja mistä olen lähtöisin, että millainen kaikupohja minun sanomisellani on. Olen kuitenkin tehnyt niin kun pitkän uran taloustoimittajana ja yrittäjänä ja pärjännyt ihan kohtuullisesti, niin mä arvelin, että niin kuin tuomalla sen esiin, niin mun sanomisiin suhtaudutaan ehkä sitten hiukan toisin kuin jos en toisi tätä asiaa esiin, koska kyllähän mä huomasin silloin, kun mun blogi jotenkin huomattiin ja minusta tehtiin pari lehtijuttua, niin minusta tuli semmoinen klikkiotsikoiden Kirsi 61 ilman sukunimeä, ilman ammattia, ilman koulutusta. Ja se tuntui hyvin hämmentävältä. Mä mietin, että jos olisin ollut mies, muuten ihan sama, mutta mies, niin olisiko minusta sitten tullut joku Pekka 61 vai olisiko minun liitetty niitä määritteitä, mitä ihmisiin yleensä liitetään, niin kuin ammatti.
Että nyt olet vain sukupuoli ja ikä.
Kyllä.
Ja sinä olit rohkea ja suostuit Image aikakausilehden kanteen alusvaatteisillasi poseeraamaan nuoren miehen syleilyyn. Ja se otsikossa oli juuri tämä nainen 61, etsii seuraa ja suluissa ja saa. Ennen kuin laitoit tämän ilmoituksen seuranhakupalveluihin, olit itse varma, että et löydä sitä nuorempaa seuraa. Minkä takia?
Niin silloinhan minä olin vasta päällä 50 ja silti olin aivan varma siitä. No kai se liittyy siihen yleiseen käsitykseen, että nainen alkaa niin kuin jotenkin nelikymppisestä lähtien jotenkin rupsahtaa ja muuttua ei-kiinnostavaksi olennoksi miesten silmissä. Ja minä olin myös tämän uskon, tämän käsityksen, tämän harhakäsityksen vallassa. Ja vasta sitten oma testailu ja kokeilu osoitti sen ihan perättömäksi.
Mitä nuoremmat rakastajat ovat tuoneet elämääsi?
No paljon iloa. Ja sitä mainitsemaan nautintoa, paljon itseluottamusta, koska olen heiltä kuullut hyvin miellyttäviä asioita itsestäni. Mutta tietysti myös tapahtuu tällaisia ihastumisia ja rakastumisia, että en minäkään ole niille immuuni mitenkään, päinvastoin ehkä. Että on tullut myös sydänsuruja ja murheita Mutta mä pidän kuitenkin sitä kokonaisuutta niin kuin rikkaana. Mm-hmm. He on rikastaneet minun elämääni.
Onko se mustasukkaisia sinusta?
Eivät. Mm. Ainakaan en ole havainnut. Ehkä on ollut niin kuin alun alkaen selvää, että mikä tämä asetelma on. Siis silloin, kun puolisoni oli vielä elossa, niin en mä koskaan sitä asiaa peitellyt, että olen naimisissa ja hyvin sitoutunut mieheni.
Ja sun puoliso tiesi näistä kumppaneista ja tapasikin joskus heitä?
Kyllä.
Millaista se oli? Oliko se kiusallista?
No, ehkä ne tilanteet, joissa näitä tapaamisia sitten oli, ne oli niin kuin sattumien syystä sitten ehkä hiukan hankalia, mutta ei se nyt lähtökohtaisesti, ei näitä tapaamisia olisi ollut, jos siinä olisi ollut jotain ylivoimaisen vaikeaa tai kiusallista.
Kerroit, että miehelläsi oli tämä toinen rakkaus, niin mikä sinun suhde sitten häneen oli?
No, kun sain kuulla hänestä, niin olin tosiaan jonkin aikaa hyvin mustasukkainen ja tutkin itsekseni hänen taustojaan. Ja tämä ei ollut mikään uusi ihminen mieheni elämässä, vaan tuli sieltä jostain, teki paluun tällaisen comebackin. Eli tiesin hänestä jo niin kuin hänen olemassaolostaan ja näin. Mutta sitten kun mä pääsin tästä mustasukkaisuudesta, niin kyllä me tapasimme ja vietimme yhden illankin. Ihan tyttöjen illan ja myöskin joskus tavattiin kolmisin jossain terassilla.
Miten sitten, kun jokunen vuosi sitten lanseerattiin sana puuma naisesta, joka harrastaa seksiä itseään nuorempien miehien kanssa, miten sinä suhtaudut tähän sanaan?
No, se sana on minusta jotenkin lähtökohtaisesti alun alkaen tuotu niin kuin negatiivisesti leimautuneena sanana. Sehän on tavallaan niin kuin hauska ja kuvaavakin sana, mutta kyllä mä loukkaan, jos minua sellaiseksi sanotaan. Et siinä on joku semmoinen oletus, että nainen metsästää ja että nämä on jotain saaliita ja uhreja sitten nämä nuoret miehet ja kyllä heidän vapaaehtoisesti ja mielellään näihin juttuihin on lähtenyt, että minusta se ei ole ihan reilua, että mikä sitten on se sana, mitä käytetään tällaisesta nuoresta miehestä, jota ihan aidosti saattaa, tai siis näitä on, joita kiinnostaa vanhemmat naiset, niin onko tällaisille miehille joku sana? Oletko kuullut?
Ei.
Niin. Voidaan puhua vaikka gigolosta, mutta se on jotain ihan muuta sitten. Kyllä. Se on niin kuin jonkinlaista vastikkeellista, maksullista viihdytystä tai tällaista, että siksi en pidä tästä puumasanasta.
Ja miehillehän ainakin Yhdysvalloissa ja käsittääkseni myös Britanniassa on tämä sana silver fox silloin, kun on, ja sekään ei ole ihan sama asia. Niin. Se viittaa ehkä sitten vaan niin kuin charmantisti harmaantuneeseen.
Kyllä, sehän on aika.
Että se ei ehkä kerro siitä niin kuin tietyllä tavalla käyttäytymisestä.
Niin, ja se kuulostaa hiukan arvostavammalta niin, ja kyllä. Hienommalta
kyllä,
kuin puuma.
Puuma, joka hyökkää siellä niin. Puusta. Yksi asiahan on se, että kun sinä kerrot siitä, että sinulla on nuoria miehiä, vaihtuvia rakastajia, itseäsi nuorempia, jos ikäisesi 60, siis 60-vuotias mies kertoisi, että hänellä on itseään puolta nuorempia naisia, niin häntähän katsottaisiin sitten eri tavalla. Eli tämähän ei ole ehkä ihan tasa-arvoinen asetelma.
Niin.
Ainakin naiset soimaavat niitä miehiä, joilla kyllä. On nuorempia naisystäviä.
Kyllä. Toistuva palaute, mitä olen saanut blogistani ja myös kirjoitin kolumneja Ilta-Sanomiin ja siellä oli tämä kommentti. Osasto auki, niin yritin välttää niitä lukemasta kovin paljon, mutta välillä kävin katselemassa, niin siellä ihan toistuva kommentti oli se, että jos mies kirjoittaisi noin, niin miten hänet lynkattaisiin.
Niin
ja se on ihan totta, olen ihan samaa mieltä, mutta koska olen nainen, niin voin näköjään tehdä näin. käytän tätä mahdollisuutta.
Mutta eikö se ole aika luontevaa biologisesta näkökulmasta ainakin ehkä se, että naiset jotenkin pelkäävät sitten niitä nuoria naisia. Ja usein on niin, että jos tulee ero, niin mies saattaa vaihtaa nuorempaan. Ja tuleekohan tämä yletön katkeruus sitten siitä? Naisethan tykkäävät juoruta siitä, jos tulee avioero ja sitten mies kehtaa ottaa edellistä vaimoa nuoremman. Itsehän ei tietenkään tämmöiseen syyllisty, mutta siis
niin, olen kaveri. No toihan on semmoinen aika kliseemäinen niin kuin kuvio ja en tiedä kuinka totta se sitten on.
Puhutaan naisten välisestä solidaarisuudesta, mutta se ei ehkä aina ole ihan veden kestävää.
No se ei kyllä ole. Sanoisin, että miehet on keskimäärin toisilleen solidaarisempia kuin naiset.
Miksi? Palataanko siihen toksiseen feminiinisyyteen?
Niin. No sanoisin, että kun miesten tapa olla yhdessä on vähän toisenlainen, että se perustuu aika pitkälti siihen, että on joku yhteinen tavoite, harrastus, urheilu ja siinähän kuuluu sitten niin kuin, pelata osana niin kuin se tiimiä ja joukkuetta, että miesten kulttuuri on tällainen. Naisten kulttuuri ei ole ehkä niin, se yhdessäolo ei ole niin tavoitteellista. Ja siihen ei liity semmoisia yhdistäviä tekijöitä, yhteistä päämäärää. Ehkä se on joku syy. Mikä se sun alkuperäinen kysymys olikaan?
Tämä on kiinnostavaa. Pitäisikö sitä yrittää ohjata semmoiseen enemmän sitä naisten yhteistä olemista?
No kyllä pitäisi. Ihan selvästi. Ja kyllä se nyt varmaan muuttuukin, että onhan nyt niin kuin tytöt harrastaa entistä useammin joukkueurheilua ja kaikenlaista naisverkostoitumista on enemmän kuin ennen.
Kyllä. Harjoittelevat muutakin kuin avioliittoon pääsemistä.
Kyllä, leikivät muillakin kuin nukeilla.
Kerroit, Kersi Hytönen, blogissasi ja tässä kirjassakin siitä, että olet joskus maksanut seksistä nuoremmalle miehelle sillä tavalla, että olet vaikka hoitanut esimerkiksi jotain hänen laskujaan. Maksullinen seksi on tosi kipeä ja vaikeakin aihe monelle. Minkä takia?
Minkä takia se aihe on vaikea vai minkä takia kirjoitin?
Minkä takia kirjoitin? Sehän on
se oli ihan tietoinen provokaatio, koska itse niin kuin tapahtuma oli aika mitätön ja lyhytaikainen. Ja kun mietitään sitten, että miten paljon miehet tekee esimerkiksi näitä Thaimaan matkoja, jossa monilla ihan pääasiallinen tarkoitus on käyttää siellä maksullisia seksipalveluja. En siis heitä mitenkään tuomitse. Se on täysin ymmärrettävää toimintaa, mutta tarkoituksella halusin niin kuin nostaa tällaisen asian esiin, että nainenkin voi näin tehdä, tai vai voiko. Mutta itse maksullinen seksi niin, on kyllä hyvin monimutkainen kysymys, koska se on yhteiskunnallinen kysymys monessa mielessä ja siihen liittyy hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa ja sen sellaista. Ja sitten kun siitä keskustellaan, niin nämä kaikki jotenkin tuodaan siihen samaan pöytään. Että aina kun puhutaan maksullisesta seksistä, niin sitten niin kuin samalla puhutaan lasten hyväksikäytöstä ja et cetera. Kaikista kammottavuuksista, että ei niin kuin osata oikein erotella, että mistä silloin puhutaan.
No, sinulla on taloustoimittajatausta, kuten tuossa mainitsitkin jo Kirsi Hytönen, niin miten taloustoimittajataustasi vaikuttaa siihen, miten näet ihmisten välisen toiminnan esimerkiksi tässä?
Niin, no luulen, että mä olen aika, koska mä olen nimenomaan pörssiin ja osakemarkkinoihin erikoistunut aikana, niin tällainen niin kuin vaihdanta ja sitten sen, miten niin kuin asioita arvotetaan ja niiden nimenomaan tämmöinen, mikä arvo milläkin on, niin ehkä tämä ajattelu niin kuin on siirtynyt mulla ihmissuhteisiin sillä tavoin, että mä saatan analysoida niitä ikään kuin ne olisivat valuuttaa. Ja minusta se on ihan hyödyllinen, itselleni on ollut hyödyllinen ajattelutapa.
Voitko antaa siitä jonkun esimerkin?
No, puhuttiin tuossa esimerkiksi ystävyydestä ja sitten puhuttiin myös maksullisesta seksistä, niin kyllähän niin kuin kaikki ihmissuhteet on jotain vaihdantaa. Eli jotta sä koet sen ihmisen kanssa olemisen merkitykselliseksi, niin täytyy saada siitä jotain. Ja silloin kun molemmat kokee, että nämä mitä he antaa ja mitä he saa on tasapainossa, eli he vaihtavat samanarvoista valuuttaa, samanlaisia määriä, niin kauan se toimii se suhde. Että ehkä näin sitä voisin havainnollistaa.
Eli se ei ole ehkä niinkään kylmää laskelmointia kuin suunnittelua ja sellaista positiivista arvottamista.
Niin, minusta se niin kuin auttaa suhtautumaan hieman rationaalisemmin ihmissuhteisiin ja pohtimaan sitä, että mikä on minun panokseni tässä, mitä toinen tästä saa, mitä itse saan. Ja silloin se, kun niitä asioita järkiperäistää, niin niitä on niin kuin helpompi vaikeitakin asioita käsitellä ja kestää ja selviytyä eteenpäin.
Auttaako tuo analyyttisyys silloin, kun tulee sydänsuruja tai epäonnea rakkaudessa?
No ei se niiltä pelasta, mutta sen avulla voi yrittää käsitellä niitä.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa istuu toimittaja, seksi- ja parisuhdebloggaaja, kolumnisti ja Naisen kolmas elämäkirjan kirjoittaja Kirsi Hytönen. Ja vaikka Suomi on verraten vapaamielinen maa, erittäin vapaamielinen maa, jos sitä vertaa moneen muuhun, naisia kohtaan on oletuksia, tietynlaisia oletuksia sopivasta käytöksestä ja sopivasta määrästä, vaikkapa seksikumppaneita. Ja sinä olet kirjoittanut hyvin avoimesti tässä kirjassa ja myös verkossa ja Ilta-Sanomiin siitä, että etsit uusia jännittäviä kumppaneita ja sinulla on ollut paljon heitä. Oletko sinä joutunut slut-shamingin, eli sellaisen seksin harrastamisesta häpäisyn kohteeksi?
No en sillä lailla niin kuin livenä ole joutunut, enkä sellaisen kohteeksi, enkä koe, että esimerkiksi jos että minua kadulla tuijotettaisiin, en tiedä tunnistetaanko minua. Mutta kyllä sitten näissä kolumnieni kommentti osioissa ne lukijat voi kirjoittaa, niin kyllä siellä koin, että minun niin kuin ironiaani tai sitä tapaani esittää asioita ei ole ihan ymmärretty. Että aika paha olo tuli aina, kun katsoin niitä kommentteja, että sellaista moraalista paheksuntaa.
Mistä tämä moraalinen paheksunta johtuu? Onko se vain jäänne jostain vanhasta vai onko se joku sisäänrakennettu?
No, niin, netissä ja somessahan ihmisille tulee kummallinen taipumus esittää nimenomaan negatiivisia kommentteja. Tässä on varmaan yksi osa asiaa ja kaikki ajattelee olevansa asiantuntijoita ihan joka kohdassa, vaikka itsellä ei olisi mitään kokemusta tai havaintoa asiasta. Mutta uskon, että se on myös ärsyttävää, että joku ihminen niin kuin tarjoilee toisenlaisen mallin elää, että se voi tuntua kiusallisesti, joutuu miettimään sitten sitä omaa mahdollisesti ei niin onnistunutta parisuhdettaan ja että miksi ei ole itse tehnyt toisenlaisia valintoja. Että se on yksinkertaisesti vaan ärsyttävää, että joku toimii toisin ja sitten vielä kehtaa kertoa sen.
Sinähän teit puolisosi kanssa silloin aika niin kuin radikaalin semmoisen ihan käytännöllisen sopimuksen. Kirjoitat, että havahduit siihen, että teidän suhteessanne ei ollut enää seksiä. Niitä sovitte, teillä on joka päivä seksitreffit kello 15. Ja tämä oli jotenkin aivan mielestäni jotenkin fantastinen oivallus, että siitä pantiin kalenteriin, en tiedä minkälaiset muistutukset on ollut teillä, mutta
ei siitä tarvinnut muistuttaa.
Se pysyi siellä, että
kyllä se, ja niin kuin kyllä, selkäydin muistutti siitä aina. Kyllä muistan, että ihan oikeasti odotin usein, että kello tulee 3, koska miehellä saattoi olla joku homma kesken ja se ei aina ihan minuutilleen toiminut, mutta Se oli hauska keksintö ja tosi toimiva ja puhuttiin, siitä saatettiin niin kuin julkistakin puhua, koska kukaan ei tiennyt, mistä me puhutaan. Kun me puhutaan, että onkohan kello kohta 3 ja mitä sitten tänään kello 3. Se oli meidän tämmöinen salakieli ilmaisu asialle.
Se ei ollut mikään yhteinen reissu rautakauppaan tai puutarhaliikkeeseen.
No ei. Tämähän lähti siitä, että tämä nimenomaan tämä kello 3, että mä olin huomannut, että voin hyvin huonosti iltapäivisin. ja siihen ei löytynyt mitään selitystä, vaikka kävin kaikissa rasitustesteissä ja kolesterolimittauksissa. Ja sitten kun me aloitettiin tämä iltapäiväseksi tapa, niin kaikki nämä vaivat poistui.
Puhuitko lääkärien kanssa siitä? Pääsitkö kertomaan heille, että ihmelääke löytyi?
No mä samalla kyllä hieman myös korjasin joitain asioita, muun muassa tiputin vähän painoa ja näin. Mutta tosiaan kerroin kyllä lääkärille, että mä olen jättänyt nämä kolesterolilääkkeet kyllä ihan syömättä. Ja hän ihmetteli, että miten se on noin korjaantunut. Mutta varmasti se oli se kokonaisuus siinä sitten, että ryhdyin ottamaan huomioon omaa hyvinvointiani ja myös niin kuin hyvää oloani.
Kyllä. Palaan vielä tuohon itse asiassa tuohon ympäristön palautteeseen siitä, miten rohkeasti olet kertonut elämästäsi. Kirjoitat tässä Naisen kolmas elämä -kirjassa, että kun kirjoitit seksistä ja parisuhteesta niin avoimesti kuin kirjoitit, niin huomasit, että se vaikutti työhösi tai siihen, niin kuin, miten sinuun suhtauduttiin ammatillisesti jonkun verran. Oliko se yllätys?
En tiedä, onko se totta, mutta et vaikuttiko se. Mm-hmm. Mutta olen kokenut niin, että ei tule yhtä paljon tarjouspyyntöjä tai joku asiakastyyppinen henkilö on ollut hyvin innostunut ensin. Esimerkiksi puhelimessa puhuttuamme ja sitten se on jotenkin kummallisesti kadonnut se kiinnostus, niin tämä voi olla vainoharhasta, mutta ajattelen, että jos minun nimelläni googlaa, niin siellä tulee tosiaan niin kuin pitkä liuta linkkejä näihin Kirsi 61 juttuihin, että tavallaan niin kuin some on profiloinut nyt minut toisin tai niin, kaikki hakukoneet. Että siinä mielessä, en tiedä onko se ollut kenenkään niin kuin pahaa tahtoa tai tarkoitusta näin, vaan on käynyt.
Sinä peräänkulutit sitä, että puhuisimme enemmän seksistä ja puhuisimme seksistä suoremmin. Sanoit, että voimme käydä läpi kaikki syylämme ja fyysiset vaivamme ja tuota, ärtyneiden suolen oireyhtymät ja kaikki ilman mitään ongelmaa. Mutta sitten jos kyse onkin seksistä, niin olemme aivan hiljaa kuin mykkä jollakin, että siitä ei voi puhua ja se on hirveän privaattia. Mistä tämä johtuu?
No
tosiaan
se,
kulosteen koostumuksesta voidaan aika avoimesti
niin, no sitä olen ihmetellyt, että mistä kaikista asioista voidaankaan niin kuin sosiaalisessa tilanteessa puhua ja hyvin kiusallisista asioista ja haitallisista, harmillisista asioista, mutta sitten tästä nautinnollisesta asiasta, joka minusta ihan yhtä joka päivästä kuin syöminen ja juominen tai siis lähes yhtä välttämätöntä jopa. Osa niin kuin ihmisenä olemista, niin siitä sitten ei voida puhua. Ei minulla ole vastausta siihen, että miksi ei.
Miksi sitä pitäisi puhua enemmän?
Koska ainahan tiedon jakaminen niin kuin on hyödyllistä. Mä olisin esimerkiksi oman äitini kanssa, hän on jo kuollut ollut monta vuotta, mutta olisin toivonut, että olisi voitu keskustella avoimemmin. Ja yritin häneltä kysellä, mutta hän jotenkin aina vetäytyi kuoreensa ja ei halunnut avautua minulle. Tosin minä kyllä sitten kerroin äidille aina kaiken, mutta hän koki jotenkin hankalaksi näistä asioista puhumisen. Varmaan joku sukupolvijuttu.
Niin, kyllä. Tuli ne tyypilliset varoitukset ehkä, että mitä seksistä voi seurata. Sukupuolitauti tai raskaus. Itsekään en muista, että olisi kauheasti puhuttu siitä, että mitä muuta seksiin liittyy.
Niin, minun äitini ei kyllä myöskään varoitellut. Että hän oli kyllä hyvin empaattinen ja siinä mielessä niin kuin läheinen äiti, mutta hän ei omista kokemuksista halunnut puhua. Minä kyllä saatoin ihan avoimesti kertoa kaiken hänelle. Mutta se ei toiminut toisinpäin sittenkään, kun niin kuin koin, että me ollaan yhtä aikuisia jo, että jos hän on 60 ja minä 40, että ikään kuin ollaan niin kuin samanveroisia niin kuin naisina ja molemmilla elämänkokemusta, niin hän ei halunnut lähteä avaamaan niitä omia juttujaan.
Mm. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja täällä kanssani studiossa istuu Kirsi Hytönen, jonka Naisen kolmas elämä -nautinnon vuodet-kirja on tullut viime viikolla painosta. Haluan vaihtaa sinun kanssasi pari sanaa pornosta. Usein ehkä ajatellaan, että porno on jotain todella likaista, sen katsoja on perversi tai hirvittävän yksinäinen, se aina sortaa naista. Elokuvissa ja televisioissa, jos mies jää sen katsomisesta kiinni, niin se on aina hirvittävä paikka ja nainen pakenee pettyneenä itkien toiseen huoneeseen tai miestä ainakin hävettää kauheasti. Mitä sinä ajattelet pornosta?
No pornohan on eräänlaista viihdettä. Sitä on hyvää ja sitä on huonoa ja sitä on monenlaista, niin kuin ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä, erilaisia seksimieltymyksiä ja fetissejä. Minusta porno ei lähtökohtaisesti ole paha asia. Mutta se on sama nyt sitten kuin tämän maksullisen seksin kanssa, että siihen liittyy ongelmia.
Kyllä.
Enkä ole paneutunut näihin pornoteollisuuden ongelmiin tai näihin väärinkäytöksiin tai hyväksikäyttöön, mitä siellä ilmenee. Mutta puhun nyt ihan niin kuin pornosta sinänsä, jos oletetaan, että se on tuotettu jotenkin eettisesti ja kaikki ovat vapaaehtoisesti mukana, niin se on ihan fine. Ja itse katson pornoa ja minusta olisi aika hyvä, että naiset enemmän ehkä katsoisivat pornoa, koska silloin se laatu saattaisi parantua.
Jonkun verranhan naisohjaajia on jo, ja jotka kertovat, että tekevät sen sillä tavalla niin kuin feministisellä otteella nämä tuotantonsa ja nimenomaan painottavat sitä, että se on tehty niin kuin yhteisellä sopimuksella ja ihmisten rajoja kunnioittain. Mutta puhutaan paljon siitä, että vaikka yhteiskunta pornoistuu ja se vaikuttaa nyt haitallisesti kasvaviin lapsiin ja nuoriin sekä tyttöihin että poikiin yhtä lailla kaikkiin sukupuoliin. Oletko sinä tästä huolissasi?
No olen kyllä siinä mielessä, että niin kuin yhä nuoremmat tytöt haluaa näyttää tällaisilta, mitä heidän niin kuin esikuvat tai idolit netissä on, niin hyvin varhain jo aletaan jäljittelemään. Ja se on, en nyt haluaisi kuulostaa missä niin kuin hattu tädiltä, mutta ei se välttämättä ole kauhean tervettä, että hirveän nuoret tytöt niin kuin pukeutuu ja heidän olemuksensa on niin kuin tällainen seksinukkemainen.
Miltä se näyttää? Kuvaile vähän se tyyli.
No, en todella haluaisi, koska joku kuitenkin tästä pahastuu. Että jokainen ehkä tietää, miltä sellainen niin kuin seksinukke näyttää. Siltä joskus näyttää hiukan liian nuoret tytöt, ihan lapset vielä. Että he itse ovat tietoisia siitä, minkä vaikutelman he antavat. Että jos se niin kuin kokemus seksistä tai niin kuin jos tulee pelkästään nyt sitten tästä pornoistuvasta niin kuin mediaympäristöstä, vaikka niin kuin musiikkivideoista, niin se on aika pinnallinen näkemys. Että sitä, sen vastapainoksi kotona pitäisi enempi avoimesti jutella asioista.
Kirjoitat tässä Naisen kolmas elämä -kirjassa siitä, että kun jotenkin kuvailet, nyt tämä ei ole suora lainaus, mutta sitä, että seksin jälkeen tukka voi olla takussa ja jalkanat ovat likaiset ja siinä hiki haisee ja se ei ole semmoista siistiä ja tällaisen rasvalinssin läpi kuvattua ihanaa romanttista, mä muistan Mambo Kingsissä mielestäni aikoinaan niin kuin ihan superhieno joku eroottinen kohtaus, mutta sehän on semmoinen, että se koskaan toteutuisi, koska niin. Se oli kuin koreografiaa tai niin. Ammattitanssijat, semmoinen hieno eteerinen juttu, niin miten seksiä pitäisi sinun mielestäsi kuvata, jos nyt ajatellaan vaikka nyt sitten näitä niin kuin tarpeeksi vanhoille suunnattuja
unohdetaan nyt ne alaikäiset.
Unohdetaan tästä, nyt ne lapset.
Niin, on helpompi puhua. Niin, no kyllä mä toisaalta ymmärrän elokuvan tekijöitä, että pitäähän sen näyttää hyvältä ja hienolta.
Ei ole pinaattia hampaissa. Ja.
Niin, ehkä se seksi on juuri sellainen asia, että on kivampi tehdä kuin katsoa sellaista niin kuin realistista suoritusta. Sehän on aika eläimellistä puuhaa. Mutta yksi asia, mikä jaksaa ärsyntää, josta kirjoitin bloginkin on tämä seinäseksi. Lähes joka elokuvassa niin se seksikohtaus on sellainen, jossa rakastellaan niin, että tuota, mies kannattelee naista seinää vasten. Ja sehän on tosielämässä hyvin hankala, jopa vaarallinen asento. Jostain syystä ohjaajat rakastaa tätä.
Se kuvaa sitä intohimoa, että kyllä. Päästään juuri ja juuri eteisen puolelle, niin, tai ehkä niin, jopa kujallakin kyllä, tämä voi kyllä tapahtua.
Intohimo on niin pakottavaa, että vaikka vieressä olisi sänky, niin sinne ei ehditä koskaan. Mieluummin suoritetaan tällainen todella hankala akti.
No, sinä kuvaat seksuaalisuutta ja seksiä arastelematta omissa kirjallisissa tuotoksissasi, mutta miten tyytyväinen olet siitä, että minkälaisia rooleja ikäisillesi 60-vuotiaille naisille on seksuaalisina olentoina varattu sarjoissa ja elokuvissa?
No eihän heille ole varattu minkäänlaisia rooleja seksuaalisina olentoina. Tai jos on, niin en ole sitten sattunut näkemään sellaista sarjaa tai elokuvaa. Mutta kyllä mulla aika hyvä otos on, koska joudun viettämään tosi monta viikkoa neljän seinän sisällä ensin jalkaleikkauksen ja sitten koronan vuoksi, niin tuli kyllä kulutettua tosi paljon näitä suoratoistopalveluja, että ei kyllä ole tullut semmoista vastaan tällaista sarjaa, missä, no ehkä ainoa esimerkki, mikä nyt tässä tulee mieleen, niin on tällainen HBOlla, oli erittäin hyvä sarja nimeltä Gentleman Jack, joka kertoo Ann Lister-nimisestä 1800-luvulla eräneistä lesbo-naisesta, joka piti silloin päiväkirjaa ja tämä sarja pohjautui niihin. En tiedä kuinka todenperäinen se sitten oli se sarja, mutta muistan ajatellen, että kerrankin niin kun sarjan päähenkilö on nainen, joka tekee bisneksiä ja matkustelee ja näyttäytyy seurapiireissään hyvin päättäväinen, puolustautuu miespuolisia kilpailijoitaan vastaan ja hän oli myös päättänyt, että hän haluaa nuoren vaimon ja sellaisen hän hankkia sai. Ja tämä oli minusta hyvin, niin kuin sanotaan, voimaannuttava kokemus katsoa tätä sarjaa.
Mä mietin, Grace and Frankie hän oli HBOlla, tämä missä oli Jane Fonda. Ja
olen pari jaksoa katsonut, mutta ei ole oikein napannut.
Ja hän oli vanhempia kuin sinä kyllä.
Kyllä, kyllä.
Mutta se oli ehkä ensimmäinen, missä itse muistan, että olisi näytetty siis sekä tämän vanhemman homopariskunnan jollain tavalla heidän seksiään sivuttu ja näiden naisten seksielämästä puhuttu ja heidän rakastajistaan. Ja nyt puhutaan siis niin kuin 70-vuotiaista ihmisistä, niin, vaikka Jane Fonda taitaa olla 80, mutta joka tapauksessa. Sitten tuli mieleen Tyttökullat-sarja aikoinaan 80-luvulla. Siellähän oli tämä Eddie McClanahanin esittämä Blanche Devereaux, jolla oli paljon seuralaisia ja oltaisi olla aika kaikenikäisiä. Ehkä vähän kyllä vanhempia herrasmiehen suuri osa, mutta et hän oli jollain tavalla semmoinen. En osannut sitä niin kuin moraalisesti silloin katsoa, oli varmaan sen verran lapsi, että en ole ymmärtänytkään kaikkea, niin, että mihin siinä viitattiin. Mutta että hän oli ehkä selkeästi semmoinen ei 26-vuotias kyllä, kyllä, elämästä nauttiva nainen.
Totta, olin unohtanut, että tuommoinenkin sarja oli. Nyt jos unohdetaan tämä ikä ja puhutaan vaan niin kuin naisen tämmöisestä seksuaalisuudesta siinä mielessä, että nainen voi olla niin kuin aktiivinen ja toimija, niin kyllä minun mielestä tämä niin kuin klassikko, tämä Sex and the City sinkkuelämää sarja oli minun mielestä ihan tosi raikas tuulahdus silloin ysärillä. Ja että mä ainakin samastun tähän Samantha-nimisen henkilöön.
Kim Cattrallin Samantha.
Kyllä. Että tota, minusta se oli tosiaan niin kuin tervetullutta. Et, kyllä mä muistan silloin, että kun katsottiin sitä koko perhe, että siinä käsiteltiin asioita, joita ei meilläkään olisi käsitelty.
Se oli niin rohkea, että mä muistan, että se oli semmoinen, että ei missään tapauksessa omien vanhempien kanssa. Niin. Oli silloin ehkä parikymppinen tai vähän nuorempi. Nyt mä huomaan, että lähetysaika alkaa loppua, mutta mitä sinä haluaisit sanoa niille naisille, jotka nyt käyvät vaihdevuosia läpi ja kokevat, että heistä tulee jotenkin läpinäkyviä, näkymättömiä?
No, voisi ajatella, että se on niin kuin suuri positiivinen muutos elämässä vaihdevuodet, että jos niistä hankaluuksista kun selviytyy, niin alkaa ihan uusi vapauden aika ja että naiset vois ajatella, että samoin kuin miehillä kokemus ja ikä lisää karismaa ja auktoriteettia, niin että näin käy myös naiselle, että ei pidä jäädä sinne nurkaan kyyristelemään, vaan niin kuin siinä iässä naisella on mahdollisuus ja aikaa enemmän nauttia elämästä.
Että mitä sanoisit miehille?
Samassa iässä.
Vaikkapa. Tai ehkä ylipäätään siinä, että miten tuota naisia tulisi ehkä kohdella. Tai...
No, miehet voisivat rohkaista naisia olemaan niin kuin juuri niin ihania kuin he ovat. Esimerkiksi puolisoitaan niin kuin kannustaa kaikissa pyrkimyksissään.
Kiitos haastattelusta, Kirsi Ytönen.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Kekka Uitto ja toimitussihteeri Olli Kangassalo, Kulttuuri Ykkösen tuottajaan Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Tuukka Pasanen tutustuu suomalaistaiteilijoiden ja esoterian yhteyksiin. Nyt tietoa on koottu ensi kertaa yksiin kansiin Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa -kirjaan. Kesäkuun alussa aukesi myös Helsingissä Villa Jyllenbergissä näyttely Salatun tiedon tie. Keskustelemassa ovat kirjan toimittaneet tutkija Niina Kokkinen sekä uskontotieteiden. Jaha. Siitä puuttuukin nyt sitten palana. Joka tapauksessa juontajana on Tuukka Pasanen. Kulttuuri-ykkösen löytää Twitterissä tunnisteella Kult1 ja kaikki aiemmat lähetykset löydät Yle Areenasta. Kiitos seurasta ja hyvää viikkoa.